Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragun. Jo Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçor. Krye prokurori e Uleksit Teo Jacobs takohet në Beograd me prokurorin e Serbisë për krime lufte. Jap Deop Shefer rekomandon rivendosjen e marrëdhënieve të NATO-s me Rusin. Vladimir Putin sërish kërcënohet me ndërprerjen e furnizimit të Ukrainës përkatësisht Evropës me gaz. Në pjesën tematike sjellim postierash kronika kushtuar gjykatës kushtetuese, shumë fishimit të zbatimit të ligjeve në Kosovë dhe e kthimit të thesarit arkeologjik dhe etnologjik të Muzeut të Kosovës që është marrë nga Beogradi në vitin 99. Por këto dhe zhvillim e tjera më holsisht në vazhdim të edicionit. Ministrat e punëve të jashtme të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel janë duke mbajtur një takim në cilin është folur edhe për Kosovën. NATO ka mohuar deklarimet për redukim të konsiderueshëm të trupave në Kosovë. Nga Bruksel kemi raportin e Augustin Palokajt.
Ministrat e jashtëm të NATO-s janë duke vazhduar takimin e tyre në Bruksel, takimi i parë në të cilin edhe sekretarja e re amerikane e shtetit Hillary Clinton po merr pjesë. Në këtë takim, deri me tani tema kryesore të diskutimeve kanë qenë rifillimi i kontakteve të NATO-s me Rusin, sikur edhe operacionet e NATO-s në Afganistan. Disa ministra kanë thënë se në takim është diskutuar edhe për Kosovën dhe është ritheksuar edhe njëherë se NATO-ja do të mbetet e përkushtuar për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Në këtë takim është thënë se nuk do të ketë ndonjë zvoglim të trupave të NATO-s në Kosovë që do të mund të shkonte kundër interesave të sigurisë dhe stabilitetit të Kosovës. Në takim është diskutuar edhe për përgatitjet e samitit të ardhshëm të NATO-s që zhvillohet me 3-4 prill në Strasburg dhe Kiel të Gjermanisë, që do të jetë samit edhe i shënimit të 60 vjetorit të themelimit të NATO-s. Sot sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap de Hoop Scheffer ka shprehur shpresën se deri në samitin e NATO-s Shqipëria dhe Kroacia do të antarësohen në alian dhe do të marrin pjesë në samitin e NATO-s si antare të plota të NATO-s. Edhe pse ka disa komplikime në ratifikimin e antarësimit të Kroacisë nga ana e Slovenisë, në NATO besojnë se kjo do të tejkalohet. Antarësimin e këtyre dy vendeve të Ballkanit në NATO konsiderohet se do të jetë një shtesë e sigurisë së Ballkanit dhe do të kontribuojë në stabilitetin e tërë rajonit. Takimi është duke vazhduar, ndërkohë pritet që më vonë të ketë edhe takime bilaterale në mes të disa ministrave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pasën në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Bruksel, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jap de Hoop Scheffer i rekomandoi aleancës që të rivendos kontaktet me Rusinë në nivelin më të lartë. Raportet NATO-Rusi ishin ngrirë pas luftës së gushtit të kaluar në Gjeorgji. Rekomandimet e kreut të NATO-s u bën në takimin e ministrave të jashtëm të vendeve anëtare që po mbahet në Bruksel.
We now have to discuss possible next steps.
Tani na duhet të diskutojmë hapat e tjerë të mundshëm, përfshirë fillimin e bisedimeve zyrtare të Këshillit NATO-Rusi. Mendoj se duhet të reflektojmë një agjendë pozitive që dëshmon rëndësinë e NATO-s dhe Rusisë në sigurinë evropiane dhe globale, tha de Hoop Scheffer. Pjesëmarrësit në takim do të zhvillojnë bisedime edhe me homologët e tyre nga Gjeorgjia dhe Ukraina, si dëshmi e interesit të NATO-s për këto vende. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton mbështeti idenë e çuares përpara të raporteve me Rusinë dhe shtoi se duhet lënë dera e antarësisë hapur dhe për Gjeorgjinë dhe Ukrainën. Prishtinë, një grup serbësh ka bllokuar hyrjen në stacionin policor të Leposaviçit pas informacioneve se stacioni do të vizitohej nga drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti dhe zyrtari Uleksit Rainer Kun. Ahmeti dhe Kun vizituan vendkalimin kufitar në mes të Kosovës dhe Serbisë në portën numër 1. Dy zyrtarët e rendit janë ulluan vizitat në portën kufitare 31, si dhe në stacionet policore të Leposaviçit, Zveçanit dhe Zubin Patokut, si pasojë protestave të serbëve vendor. Beograd, kisha ortodokse sërbe po pengon miratimin e ligjit kundër diskriminimit. Ministri i punës Rasim Lajç tha se ligji duhet të diskutohet sot në parlament, por u tërhoq me kërkesën e kishës. Ligji është pjesë e paketës ligjore për integrimin në BE dhe shihet si kyç për mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve në vendet evropiane. Pekin, kryeministri Wen Jiabao tha se Kina po përballet me vështirësi dhe sfida të papara si pasojë e krizës globale ekonomike. Në një fjalim televiziv, Wen tha se megjithatë pret që rritja ekonomike e Kinës këtë vit jetë 8%. Qeveria do të rrisë me 25% shpenzimet në mënyrë që të nxisë ekonominë, por nuk do të ketë paketë rendime veç asaj të miratuar në nëntor. Paketa në fjalë kapte vlerën e 586 miliardë dollarëve. Ekonomia e Kinës është e treta në botë pas asaj të SBA-ve dhe Japonisë, dhe ka një rol kyç në mëkëmbjen e ekonomisë globale. Tiranë, Shqipëria do të marrë 313.6 milion dollar kredi nga Deutsche Bank dhe Alfa Bank e Greqisë për të mbuluar deficitin buxhetor. Lajmi bëhet i ditur nga Ministria e Financave, e cila nuk dha detaje për mënyrën e përdorimit të kredisë. Një pjesë e saj besohet se do të përdoret për rrugën Durrës-Murin që lidh Shqipërinë me Kosovën. Mos, kryeministri rus Vladimir Putin ka tërhequr vërejtjen se do të ndërpresë sërish furnizimin me gaz të Ukrainës nëse kjo e fundit nuk i paguan detyrimin ndaj Gazpromit deri të shtunën. Mos pagesa nga ana Ukrainës do të ndikojë edhe në furnizimin e Evropës me gaz, tha Putini. Ukraina është rruga kryesore tranzitit për gazin rus drejt Evropës. Gjenev, kreu e asamblesë përgjithshme të OKB-s Miguel de Scotto Brockman e ka cilësuar të pakuptim dhe politikisht të motivuar urdhër arrestin për presidentin sudanez. Ky fundit akuzohet nga gjykata penale ndërkombëtare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në rajonin e Darfurit. Brockman tha se urdhër arrestin ndaj al-Bashirit duhet ishte shtyrë ashtu siç kishin kërkuar Unioni Afrikan dhe Lidhja Arabe në mënyrë që të lejonin vazhdimin e bisedimeve paqësore. Tiranë, kryeministri Sali Berisha ka emëruar Ardian Turku në postin e ministrit të Kulturës, Turizmit, Rinisë dhe Sporteve. Emërimi i Turkut erdhi pas shkarkimit të Ulli Pangos, i cili akuzohet për ngacmime seksuale duke keqpërdorur detyrën. Qeveria përmes një deklarate tha se sjellja e Pangos ishte e turpshme dhe papranueshme. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Lira Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Krye prokurori e Uleksi Teo Gjakobs ka takuar sot në Beograd prokurorin për krime lufte të Serbis Vladimir Vukicevic. Deri më tash nuk janë bërë të ditur rrëhollësitë e takimit, por mësohet se temë qendrore kanë qenë raste të rënda kriminale, për cilat sipas e Uleksit janë duke u zhvilluar hetime. Zyrtar kosovar të gjyqësorit thonë se nuk janë të informuar rreth këtij takimi. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësja e Euleksit Kristina Herodes ka thënë se vizita e kryeprokurorit Teo Gjakobs në Beograd ka qenë karakteri teknik. Aty si pasaj është dashur të flitej për rastet të pambaruara kriminale. Ajo nuk ka saksuar nëse bëhet fjalë për krime lufte apo për krime të ndonjë natyre tjetër.
There are pending criminal cases. It means that we can't provide detailed information.
Me që ka shumë raste kriminale të pambaruara, nuk mund të ofrojmë informacione të detajuara për hetimet, të cilat janë duke u zhvilluar, ka thënë për Radio Evropa e Lirë Kristina Herodes. Mediat serbe kanë raportuar më herët se Vukčević dhe Gjakobs është dashur të flasin rreth të ashtu quajturit grupit të Gjilanit, i përbërën nga disa shqiptar, të cilët prokuroria serbe i ngarkon me akuza për krime lufte të kryera gjatë luftës në Kosovë. Ndërkohë, zyrtar nga prokuroria e Kosovës thonë se nuk janë në dienim mbi takimet dhe as për temat e ngritura në mes të prokurorit të misionit evropian dhe prokurorit për krime lufte të Serbisë. Ligji për krijimin e prokurorisë speciale i lejon Euleksit që të ketë ekskluzivitetin mbi raste të rënda kriminale. Në këtë frym, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Recep Haxhi Musa konsideron se është e drejtë kryeprokurorit të Euleksit Teo Gjakobs që të shkëmbejë informacione mbi krimin organizuar me homologët në rajon.
Unë mendoj se është çështja sigurisht e interesit të dyonëve sa i përket luftimit krimit të organizuar. Me që këta të Uleksit i kanë kompetencat ekskluzive për trajtimin e çështjeve që kanë të bëjnë me krimin e organizuar, respektivisht me vepra penale të rënda, sigurisht se ai mundet me qenë një prej motiveve që i ka shtynjën zotin Teo këtë një takim. Çfarë është konkretisht nuk mund deklarona, sepse nuk i ajo çështje ekskluzive e këtyne. Ta i bëjnë kontaktet dhe regionale me organet si motra atje ku e shohin interesin e profesionit.
Bashkë me Theo Jacobs në Beograd kanë qenë edhe dy prokuror tjerë të misionit evropian për sundimin e ligjit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Misioni e Ulexit nuk i ka pohuar dhe as mohuar njoftimet si po zbatën regulorit e unimikut dhe jo ligjet e Kosovës në gjykatat në pjesën veriore. Qeveria në Prishtinë hedh poshtë mundësinë e ndarjes së sistemit juridik kushtetues, përderisa deputetet kosovarë thonë se do të ishte shumë dëmshme që të krijohen sisteme paralele. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kosova do të ketë një sistem unik juridik e kushtetues, thonë përfaqësues të institucioneve në Prishtinë, duke i referuar fillimet të punës së gjykatave në veri të Kosovës nga ana e Ulexit dhe paralajmërimeve se misioni i Bashkimit Evropian mund të bëjë përjashtime atje dhe në vend të ligjeve të Kosovës të zbatojë rregullorët e unimikut, si kompromisi arritur me Beogradin, përfaqësues kosovar thonë se nëse vërtetohet një gjë e tillë, kjo do të ishte shumë e dëmshme për Kosovën. Në qeverinë e Kosovës nuk ka asnjë njoftim se Euleksi ka arritur ndonjë marrëveshje me Beogradin në lidhje me aplikueshmërinë e ligjeve në veri të Kosovës. Zëllanësi Memlik Asniqi thotë se njoftimet për një marrëveshje të tillë janë në nivel të thashëthëmeve dhe se në Kosovë nuk do të ketë dyfishim të zbatueshmërisë së ligjeve.
Nga kontaktet që ne kemi me Ulexin edhe nga deklarimet e tyre thuhet se nuk ka asnjë lloj të pajtimit apo marrëveshjes. Kosova ka një sistem unik juridik dhe kushtetues, është shumë e rëndësishme që në veri të fillojë të zbatohet ligji dhe ne mirëpresim angazhimin e Ulexit në këtë drejtim, sepse më rëndësishme është që ligji të vazhdoj të filloj të zbatohet ashtu si që duhet në veriun e vendit.
Ndryshen nga qeveria e Kosovës, deputetet e kuvendit shprehen më skeptik sa i përket rifillimit të punës së gjykatave në veri dhe ligjeve të aplikueshme atje. Deputeti Adem Salihaj, nënkryetari i Komisionit për Legjislacion dhe Gjyqësi në kuvendin e Kosovës, thotë se kompromiset e Kosovës kanë përfunduar para shpalljes së pavarësisë me pranimin e pakut së Atisarit, ku sipas tij të gjitha kompromiset e dhëmshme për Kosovën kanë të bëjnë pikërisht me lëshimet të bëra për komunitetin serb. Deputeti Adem Salia i bën thirrje Euleksit që të zbatojë vetëm ligjet e Republikës së Kosovës dhe në asnjë formë të mos i zbatojë rregulloret e unmikut.
Zbatimi rregulloret unmikut dhe ignorimi i ligjeve të Kosovës nuk qen as pak në qetësim dhe stabilizim të Kosovës, përkundrazi inkurajon serbët që të bëjnë kërkesa të reja dhe gjithnjë ta kontestojnë shtetin dhe pavarësinë e Kosovës.
Ndërkohë deputeti Bajram Kosumi, po ashtu nga Komisioni për Legjislacion dhe Gjyqësi, thotë se ka pritur një performancë më të mirë të misionit të Bashkimit Evropian, por ndihet mjaft i zgënjur me atë që ka bërë deri më tash ky mision. Bajram Kosumi thotë se Kosova ka një përvojë të hidhur me zbatimin e disa sistemeve ligjore gjatë kohës së administratës së Kombeve të Bashkuara, çka ka sjellë deri te dështimi i drejtësisë.
Ne kemi provu për 8 vjet çka do thotë me funksionuar 3 sisteme ligjore në Kosovë. Do thotë kanë qenë ligjet e Kosovës, ligjet aplikueshme dhe ligjet rregullore të unmikut dhe krejt kjo ka përfunduar si një dështim total i drejtësisë në Kosovë. Tash po tentohet të rikthehet përsëri që ne edhe një herë ballafaqohemi me këtë dështim të drejtësisë, gjë që kënda është e papranueshme.
Ndërkohë deputeti Adem Salihaj beson se institucionet vendore shumë shpejt do t'i zëvendësojnë edhe rregulloret e mbeturat e unmikut për t'i shndruar ato në ligjet e Kosovës, në të kundërtën zbatimit rregulloreve të Kombeve të Bashkuara, karshi ligjeve të Kosovës sipas tij do të krijonte një sistem paralel.
Euleksi është këtu për të ndihmuar, jo për të krijuar një pushtet paralel në Kosovë.
Ndërkohë zyrtarët e Euleksit kanë refuzuar ta komentojnë këtë çështje, ndërkaq në kushte anonimiteti një zyrtar i këtij misioni tha se Euleksi aktualisht po zbaton kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Kosovës dhe nuk po zbaton rregulloret e unmikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë thonë se institucionet kosovare po hasin në pengesa në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian për shkak të mungesës së njohjeve nga 5 shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Ekspertët ndërkaq tërheqin vëmendjen se ky fakt po ndikon edhe në punën e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë Euleksë. Kronike e Dona Pecit.
Kjo gjë, sipas ekspertit për integrime evropiane Shenol Muharemi, krijon rrezikun e kthimit të përgjegjësive të Bashkimit Evropian përkatësisht misioneve të tij në Republikë në përgjegjësi të OKB-s.
Vendet si Spanja për shembull, thjesht mund thonë ne nuk mund të përdorim vullet e një shtetit cilit nuk e kemi njoftur. Andaj, kjo mision duhet, do më thonë, të përdor dokument legislacionin e UNMIK-ut edhe gjitha, do më thonë, prapë të kthehemi në këshillë sigurimit dhe rezolut 1244. Andaj, është ndoshta edhe mendimi që edhe misioni i Lexit, do më thonë, të rimodelohet në një farë mënyrë mund të jetë sakt.
Qeveria e Kosovës pranon se ka hasur në disa pengesa në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet anëtare të këtij mekanizmi. Kështu, pas takimit të nivelit të lartë në mes të ekzekutivit kosovar dhe Komisionit Evropian, i cili ishte mbajtur pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, përfaqësuesit e Komisionit Evropian ishin zotuar për përgatitjen e një studimi të fizibilitetit, i cili parashihej t'i hapte rrugën Kosovës për negociatat për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Ndërkohë, disa muaj më vonë, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian kishte marrë një vendim tjetër lidhur me këtë çështje. Kryeshefi i Agjencisë për Koordinim, Zhvillim dhe Integrim Evropian në kuadër të qeverisë së Kosovës Edon Canas Çaron.
Ka pasur disa pengesa, për shembull, ekziston studimi i fizibilitetit, i cili për shkak të politike nuk thirret studimi i fizibilitetit, por vetëm thirret studim.
Cana nuk përjashton mundësinë që institucionet kosovare të përballen edhe në vazhdim me disa probleme në relacion me Bashkimin Evropian për shkak të shteteve hezituese për njohjen e Republikës. Por ai shpreh bindjen se përmbushja e kriteret teknike nga ana e Kosovës mund të jetë lehtësuese në këtë drejtim.
Do të ekzistojnë pengesa në të ardhmen, por besojmë që nëse ne i përmbushim kriteret teknike, atëherë jemi në një pozitë shumë të favorshme si shtet në relacion me integrimin e Kosovës në Unionin Evropian.
Përmbushja e standardeve të natyrës teknike për integrim në strukturat e Bashkimit Evropian nga ana e institucioneve të Kosovës, sipas ekspertit Shenol Muharremi, nuk do të jetë mjaftueshme. Muharremi nuk përjashton mundësinë që Kosova të ketë telashe të shumta në rrugën e saj drejt integrimit në BE, mu për shkak të, siç thot ai, pengesave politike të Madridit, Athinës, Bratislavës, Bukureshtit dhe Nikozisë zyrtare.
Unë mendoj që do të jetë jashtëzakonisht e vështirë që Kosova të avancojë në proces integrimit evropian pa njohjen e këtyre vendeve. Pikëpara do të thonë nuk shoh si ka mundësi për shembull Kosova ta nënshkruajë një marrëveshje stabilizim asimit me Komisionin Evropian kur këto marrëveshje nënshkruan vetëm me shtete sovrane. Andaj unë mendoj që pa u zgjedh kjo problematik, Kosova do të ketë shumë vështirë të ecë në këtë proces.
Sipas informatave të BE-s, misioni i Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë EULEX, shikuar nga aspekti numerik dhe financiar, është misioni më i madh të cilin BE ka dërguar në një shtet jashtë këti mekanizmi për gjatë historisë të ti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ende nuk ka kompletuar stafin e saj. Janë 9 gjykatës prej cilëve 6 vendës dhe 3 ndërkumtarë që duhet të emrohen në mënyrë që gjykata të jetë funksionale. Kronika në vijim me Arton Konushevci trajton në këtë temë.
Gzim Kolgeci nga sekretariati i gjykatës kushtetuese bën të ditur se deri me tani kanë kandiduar diku rreth 40 persona për postin e gjykatësve.
Prej tyre 38 janë kualifikuar për proces më të tjeshëm, 3 janë diskualifikuar për shkak mos plotësimit të kriterieve bazë që i parashë konkursi për gjyqtar. Sipas informacioneve që kem, procesi tash është në fazën e shqyrtimit final, sa i përket krijimit të listës së ngushtë të aplikantëve dhe besoj që gjatë këtij muaji ky proces do të finalizohet.
Nga 38 kandidatë të cilët do t'i nënshtrohen intervistimit, janë edhe një turk, një bosnjak, kurse nuk ka pasur asnjë kandidat serb. Kjo sipas sekretarit Kolgeci ka bërë që të rihapet konkursi.
Është vërtet që ende nuk ka pas aplikant nga komuniteti serb. Komisioni që është përgjegjës për zgjedhjen e gjyqtarëve ka bënë rishpallën e konkursit për kandidat serb që do të jetë i hapur deri në kamisi i marsit.
Ndërkohë ekzekutivi kosovar ka kërkuar për shpejtim të punës në mënyrë që gjykata të fillojë sa më shpejt funksionimin. Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se nevoja e funksionalizimit të gjykatës kushtetuese është shumë e rëndësishme.
Mendoj se do të duhet sa më shpejt ajo gjykatë fillojë të kompletohet dhe të funksionojë si gjykatë, sepse është e jetë rëndësishme. Por unë besoj se do të kompletohet së shpejti ajo gjykatë dhe nuk duhet aq shumë me i egzageru vonesat.
Por përfaqësues nga sekretariati i përkohshëm i gjykatës kushtetuese të Kosovës konsiderojnë se nuk ka vonesa në funksionalizimin e kësaj gjykate. Gzim Kolgeci thotë se të gjitha veprimet po ndodhin siç parashihet me ligj.
Vonesa në procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese nuk ka.
Kohëve të fundit ekspertët çështjeve juridike kanë vlerësuar se mungesa e kandidatëve serb për këtë institucion ka bërë të ketë vonesa në procedimin e mëtejm, por ministra Nekibe Kelmendi thotë se një gjë e tillë nuk mendon se mund të ndikojë. Pengesi pasaj mund të jetë një natyrë tjetër.
Çështja tjetër është nëse janë kandidatët që kanë aplikuar për të bërë gjyqtar në gjykatën kushtetuese të adekuat për të emëruar për gjyqtar dhe mund të përballen me sfida që e pret atë gjykatë.
Gjykatësit, sipas kushtetutës dhe ligjit, duhet të jenë juristë të shquar dhe personalitete me morale më të lartë, jo më pak se 10 vjet përvojë profesionale përkatëse. Gjyqtarët emërohen nga Presidenti i Republikës së Kosovës me propozim të kuvendit për një mandat 9-vjeçar pa mundësi vazhdimi. Gjykata kushtetuese është autoriteti përfundimtar në Republikën e Kosovës për interpretimin e kushtetutës dhe përputhshmërisë së ligjeve nga kushtetuta si një organ plotësisht i pavarur në kryerjen e përgjegjësive të saj. Në gjykatën kushtetuese të Kosovës do të ketë 6 gjykatës vendor, prej tyre 2 nga radhët e pakicave, një serb dhe një nga komunitetet tjera dhe 3 ndërkombëtar. Kurse zgjedhja e kryetarit dhe zëvendëskryetarit të gjykatës kushtetuese bëhet nga gjyqtarët e gjykatës kushtetuese me votim të fshehtë për mandat 3-vjeçar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një çështje që po shkakton probleme në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe që po i largon investitorët e huaj është mosbashkëpunimi ndërmjet vendeve rajonale në Ballkan. Rrjedhimisht përfaqësues ndërkombëtar dhe vendor në Kosovë vlerësojnë se integrimi rajonal i Ballkanit do të mundësonte joshjen e mëtejme të investitorëve të huaj. Kronike korrespondente son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Tërheqja e investimeve të huaja dhe integrimi në Bashkimin Evropian janë dy arsyet që kanë shtyer përfaqësuesit e bizneseve dhe të shoqërisë civile nga Kosova, Maqedonia dhe Shqipëria që të kërkojnë një bashkëpunim më të gjerë për harmonizimin e politikave në nivel zyrtar në mes të vendeve të tyre. Gjatë një takimi të përbashkët, ata thonë se mosbashkëpunimi në mes të vendeve të rajonit po paraqet pengesë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe gjithashtu po largon investitorët. Përfaqësuesi nga USAID Peter Duff thotë se integrimi është një nga çështjet më të rëndësishme për vendet e Ballkanit. Ai kërkon nga vendet regionale një bashkëpunim të ndërsjellë në mënyrë që të arrihet një zhvillim i qëndrueshëm ekonomik.
This is a very important issue and a very important topic because all of you have taken some very important steps.
Kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe është kuptuar se ju mund të punoni jashtë kufive të shtetit tuaj për të përmirësuar jetën e njerëzve që jetojnë këtu. Është thënë shumë herë, mirë po është e vërtetë se ne jemi pjesë një familje dhe kur investitorët i drejtojnë sytë ka një shtet, ata analizojnë tregun e të rajonit, tekson zoti Duff. Ndër të tjera, përfaqësuesi USAID-i zoti Duff thotë se në Kosovë dhe në vendet e rajonit ka pasur përparime në integrim dhe kooperim. Dhe kjo si shtotaj është një hap pozitiv pasi që problemet e këtyre vendeve mund të zgjidhen vetëm së bashku. Ndërsa menaxherja e programit nacional Laura Kryeziu thotë se për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, kërkohet të ketë një qasje tjetër të politikave dhe zbatimit të tyre në të gjithë sektorët social, ekonomik dhe politik.
Në rastin tonë, në shumë rëndësi të madhe është edhe vetë ambienti politik në të cilën ne jetojmë dhe se sa janë të mundshme ndryshimi apo këto reformat që të fillojnë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
Në anën tjetër, përfaqësues i Institutit për Studime të Avancuara, Shpend Ahmeti, konsideron se dhe përkundër të gjitha përpjekjeve që Ballkani përfundimisht i kalojnë në periudhën e konfrontimeve, megjithatë ka ende probleme politike në këtë sferë. Zoti Ahmeta i thotë se mosnjoja e Kosovës shtet nga Bosnia Hercegovina dhe Serbia, si dhe mosbashkëpunimi i mirë ndërmjet vendeve regionale në fushën ekonomike, po shkakton probleme potenciale në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, si dhe po largon investitorët.
Në vend se t'i bashkojmë fuqit dhe të punojmë së bashku që integrimin ta shohim, domethënë sa më shpejt dhe të ndihmojmë njëri tjetrit në atë integrim, fatkeqësisht po shohim pengesa të atij lloji ende.
Edhe zoti Ahmeti thekson se askush nuk vjen për të investuar në Kosovë nëse shihet tregu prej 2 milion banor. Sipas tij, për shumicën e investitorëve të mëdhenj, një treg i vogël nuk është interesant, mirëpo një treg regional prej 30 milion banorësh është shumë më atraktiv. Sidoqoftë, sfida për institucionet e Kosovës dhe vende tjera të rajonit mbetet në nënshkrimin e marrëveshjeve zyrtare dhe zbatimi i tyre për një zhvillim më të qëndrueshëm ekonomik rajonal.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Fesari arkeologjik dhe etnologjik i Muzeut të Kosovës, që është marrë nga Beogradin në vitin 1999, ende nuk është kthyer, thot Arber Hadri, drejtori i muzeut. Ai thekson se kjo nuk ka ndodhur, megjithë faktin se gjatë procesit të bisedimeve për trashëgimin kulturore, Prishtina dhe Beogradi janë pajtuar që kjo trashëgimi në përgjithësi të trajtohet mirë. Muzeu i Kosovës, sipas zotit Hadri, së shpejti do të nisë fushatën për kthimin e thesarit të saj nga Beogradi. Holsis sjell kronikën e vijme Bekim Bislimit.
Orientimi kryesor strategjik i Muzeut të Kosovës është kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik i cili në vitin 1999 është marrë nga autoritetet e Beogradit dhe që është koleksioni kyç për prezentimin e trashëgimisë arkeologjike dhe etnologjike, si dhe prezentimit të identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Kështu thot Arber Hadri, drejtori i Muzeut të Kosovës, i cili thekson se të gjitha argumentet juridike si dhe konventat ndërkombëtare flasin në favor të kthimit të thesarit tek pronari legjitim, në këtë rast Muzeu i Kosovës.
Është përcaktuar shumë qartë edhe në dokumentet ndërkombëtare që tani Kosova është pjesë përbërëse e zbatimit të tyre, sikurse pakoja e thesarit, dhe procesi negociator që është zhvilluar në Vjenë për statusin përfundimtar të Kosovës, respektivisht për pavarësinë e Kosovës, në të cilën thuhet qartë në kuadër të pakës së thesarit që brenda një kohe shumë të shkurtër, trashëgimia, respektivisht koleksioni arkeologjik dhe etnologjik duhet të kthehet në vendin e tyre në Kosovë, respektivisht në Muzeun e Kosovës si pronari i ligjshëm i tyre. Ne mendojmë që si vjet është një vit shumë rëndësi për kthimin e koleksionit dhe në horizont shihet kthimi i tyre.
Kthimi i thesarit arkeologjik dhe etnologjik nga Beogradi sipas zotit Hadri parashihet jo vetëm me dokumentin e atisarit, por edhe në të gjitha dokumentat e tjerë ndërkombëtar lidhur me Kosovën. Në këtë kontekst zoti Hadri thotë se bashkësia ndërkombëtare është garantuese dhe mbikëqyrëse e zbatimit të planit të atisarit.
Pra ajo do të detyrohet që nëpërmjet strukturave të saj që i ka këtu, sikurse ICO-ja apo struktura të tjera të Kombeve të Bashkuara, detyrohet po ashtu që të zbatojnë në praktik segmentet që Kosova i ka marrë ndërkombëtarisht, se bashkia ndërkombëtare i ka marrë obligime për zbatimin e tyre. Pra dhe detyrimi i tyre është që të angazhojnë dhe të bëjnë kthimin e këtij koleksionit në vendin e tyre, me që në vitet dhe një shtytje edhe nga ky kontekst, edhe nga një palë tretë, sikurse që është në këtë rast këto dy institucionet që i ceka më lart.
Ndryshe, zoti Hadri thotë se gjatë procesit të bisedimeve lidhur me trashëgimin kulturore, pala serbe ka dhënë përgjigje pozitive sa i përket kthimit të thesarit të Muzeut të Kosovës, si dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Por kjo sipas tij nuk është realizuar për shkak se pala serbe nuk e ka pranuar dokumentin e atisarit.
Vetë fakti që palët janë të interesuara që ta kenë një trajtim të duhur trashëgimia kulturore, nëse me të vërtetë dëshirojnë të kanë çase profesionale e morale për trajtimin e duhur të trashëgimisë kulturore, pa më parasysh interesave politike, edhe pse edhe vetë interesat politike pasqyrohen në ruajtjen e trashëgimisë kulturore, edhe ne jemi të interesuar në ruajtjen, mirë po duhet të zbatohen në praktik parimet themelore për ruajtjen, mbrojtjen dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore.
Sidoqoftë, zoti Hadri thotë se së shpejti Muzeu i Kosovës do të nisë fushatën për kthimin e thesarit që i është marrë nga Beogradi.
Me titullim edhe ne dua të kthehem në shtëpi, pra do të ketë një fushat të gjithë mbashme të orientuara drejt këtyre dy faktorëve më rëndësi si që ceka procesit vendimarës të brendshëm dhe të jashtëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. NATO hedh poshtë pohimet për redukim të konsiderueshëm të trupave në Kosovë. Krye prokurori i Euleksit Teo Jacobs takohet në Beograd me prokurorin e Serbisë për krime lufte. Vladimir Putin sërish kërcënohet me ndërprerjen e furnizimit të Ukrainës përkasisht Evropës me gaz. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbar. Mirë dëgjofshim.